Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājam Andrejam Grišanam līdz šim bija augstākais vērtējums konkursā, bet ņemot vērā objektīvus apstākļus, viņš nevar pildīt policijas priekšnieka pienākumus, stāsta iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.
Es uzskatu, ka valsts policijai vajadzīgs jauns enerģisks līderis, kurš ir spējīgs izveidot spēcīgu komandu, un jauno policijas priekšnieku redzu, ka neatkarīgu erudītu profesionālu bez jebkādas ietekmes, kas, protams, savās darbībās balstās tikai vienīgi uz likumu tiesiskumu un strādās arī valsts sabiedrības labā. Tāpēc es virzu par jauno valsts policijas priekšnieku esošo kriminālu izmeklēšanas pārvaldes priekšnieku Ruka kungu.
Ministrs pauž, ka Grišins atbalsta viņa izvēle virzīt valsts policijas priekšnieku amatam Armandu Ruku. Ruks tikai šovasar konkursu kārtībā kļuva par krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieku. Viņam ir maģistra grāds. Ruks ir lektors Rīgas Stradiņu universitātē un Valsts policijas koledžā. Viņš ilgstoši darbojās slepenajā dienestā, kur strādājas ar operatīvām darbībām. Iepriekš Ruks izteicies, ka nozīmīga loma policijas darba efektivitātes uzlabošanā ir kapacitātes celšanai, gan materiāla tehniskajai, gan cilvēku resursu.
Un šeit es negribu uzreiz runāt par kaut kādām policistiem mazas algas, vai tur nevēlas strādāt, vai vēl kaut ko, ja. Tātad šeit vairāk runāt par to, ka tiešām mums ir jāsaprot tā kapacitāte līdz galam, cik mēs spējam, kur mēs varbūt nedaudz, varbūt spēkus ne tajā virzienā novirzam, varbūt kaut kur organizācija arī pieklubot, varbūt sadarbības jautājumu kaut kādu pieklubot.
Vēl viņš uzsver, ka nepieciešams lem par operatīvo darbinieku mācību iestādes atjaunošanu.
Tiešām rūpīgi jāpārskata, kā mēs apmācam izmeklētājus, operatīvos darbiniekus, un kā mēs vispār raugāmies uz to ilgtermiņā.
Kaut arī iekšlietu darbinieku arotbiedrības vadītājs Armands Augustāns ir pārsteigts par šādu policijas priekšnieku izraudzīšanās gaitu, viņam pretenziju nav.
Tas ir pārsteigums, protams, viņš bija šis pārsteigums, kad ienāk tā netieša informācija, kad neviens no tiem trim kandidātiem netiks virzīti. Tas bija tā kā tāds aizdomas, ka varētu tā notikt, jā, bet šāds pavērsiens nebija gaidīt. Jā.
Augustāns stāsta, ka Ruks ir profesionāls un par to liecina viņa līdz šim ieņemtie amati.
Tā par profesionālu spējām jautājumu nav, ir tā kā viņš spēta, viņš ir jauns, ja viņš ir enerģisks, kas varētu arī dot tādu labu virzību. Bet ir jāsaprot to, ka valsts policija, manuprāt, ir krīzē šobrīd. Ir darbinieki daudz iet projām, atalgojums jautājums, kas ir finansējuma jautājums, būtu svarīgs.
Šobrīd arotbiedrība gaida, kad Ruks aicinās to uz tikšanos. Valdības koalīcija atbalsta Ģirģena virzīto kandidatūru un Ruku amatā varētu apstiprināt valdības sēdē nākamnedēļ. Linda Spundiņa, Latvijas radio.